Ce repede noată, dar ce frumos vorbește. Și aici vorbim despre David Popovici, care a revenit în țară cu un mesaj pentru tineri. Nu există magie, există doar muncă. Nu a urcat pe podium în Japonia și multe voci l-au criticat. Mesajul lui a fost unul foarte matur. Ce ne învață de fapt David Popovici? Ce lecție a învățat și vrea să o transmită mai departe? Suntem în această dimineață în direct cu jurnalistul Republica Alex Livadaru.
Bine vă regăsesc, vă salut pe toți, pe voi și pe ascultătorii Radio Hit.
Vorbește foarte bine băiatul ăsta.
Da, vorbește foarte bine, probabil că e vorba de anii foarte mulți petrecuți la antrenamente, probabil și cu psihologi. Cred că a avut acces la un alt fel de educație. Știți că genul acesta de mesaje despre muncă și despre cum cazi și o iei de la capăt și cum fiecare meci este de fapt o bătălie și dacă ai pierdut-o pe una nu înseamnă că le-ai pierdut pe următoarele. Genul acesta de mesaj era transmis de foarte multe ori și de Mona Halep. Sigur, un om care se antrenează în fiecare zi, care participă la concurs în fiecare zi, un tânăr, cum e cazul lui Popovici, care se trezește la prima oră dimineața și primul gând îi fuge la antrenament, la piscină, iertați-mă, dar pe mine nu mă miră nici modul în care vorbește, nici faptul că se exprimă corect și nici faptul că vede cu totul și cu totul altcumva lumea. Acest tânăr ar trebui probabil predat la școală. Cred că am și scris la un moment dat despre asta. Într-o țară plină de impostori, într-o țară în care fugim toți după rezultate rapide, gonflate, pline de steroizi, iată meditații cu o lună, două înainte de examen ca să trecem și să ajungem cu copilul la liceu pe care îl dorim, într-o țară în care ne împopoțănăm cu titluri luate prin plagiat și afișate pe piept, într-o țară în care alegând după note copiem, trișăm, abordăm toate metodele ca să avem aparența unui rezultat. O atitudine de genul acesta cum are David Popovici este, nu e unică, dar este printre puținele și cred că ar trebui realmente predat la școală. Și o lecție despre, pe care ar trebui probabil totuși, sau mai multe lecții pe care noi, oamenii, românii, indivizii, copiii, adolescenții la școală ar trebui să o învățăm, ar fi lecția eșecului și despre cum să administrăm un eșec. Adică nu poate să spună nimeni că la acest campionat de not David Popovici nu a registrat niște eșecuri. Întrebarea este ce faci cu ele și ce înveți din ele. Iar noi, ca nație, nu știm nici să acceptăm eșecul și nici să-l administrăm.
Da, e bine că ne-a consolat totuși, adică în loc să...
Ne-a bătut pe umăr, practic.
Da.
A
fost o lecție. Dacă ar fi câștigat...
E vorba de consolare, eu nu așteptam nicio consolare.
Nu.
La mine n-a fost dezamăgire, deci n-a fost nici consolare.
Pare mai bine că nu și-a atins nivelul maxim, din punct de vedere al discursului. Dacă ar fi câștigat, ar fi spus același lucru ca data trecută, nu știu. Dar așa, da. Avem o față nouă.
E posibil totuși ca genul acesta de atitudine să fie o lecție măcar pentru unii care au avut ureche să-l asculte și ochi să-l vadă. Pe mine mă fascinează modul în care se raportează oamenii la succes și la eșec. Aduceți-vă aminte, Elon Musk a avut un mare, mare eșec cu ultima rachetă pe care o trimitea în spațiu. Și respectiva rachetă a explodat. După câteva minute, el a postat pe Twitter că au ajuns să pun foarte departe și că stați să vezi ce urmează. Adică stai puțin, te dai un pas înapoi și zici, ce tocmai am văzut? O rachetă în care s-au băgat niște miliarde și care a eșuat în obiectivul de a ajunge în punctul X, a explodat. Iar cel care a avut ideea și care a finanțat și care s-a zbătut pentru această idee ne spune că urmează lucruri mărețe și că e foarte mulțumit cu lecțiile pe care le-a învățat. E o poziționare pe care, cred că, nu știu, ca să o avem și noi în minte, clar că ar dura foarte mult. E vorba de foarte, foarte multă educație și nu mă refer la știutul să citești în clasa întâi. Vorbim despre educație cu privire la atitudinea față de ce în jurul tău și la poziționări de toate felurile.
Atunci, reprezentanții guvernului, ce ar trebui să spună după ce România a înregistrat al treilea cel mai mare deficit bugetar din Europa în perioada trimestrului 2-2022, trimestrul 1-2023, cu o valoare de 5,9% din PIB? Arată o analiză grafică a echipei de economiști a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor de la Cluj.
Păi, în primul și în primul rând, cred că ar trebui să realizeze, să înțeleagă eșecul, să-l recunoască public și să-i caute cauzele adevărate. Știți că avem acest deficit, doar că ar trebui să găsim cauzele lui și să încercăm cumva să le eliminăm. Nu poți să pui pe seama celor care muncesc în privat, mă refer aici la toate companiile și la toți angajații care sunt în privat sau care au un PFA sau care au, nu știu, un IMM mic, o întreprindere, nu poți să pui în spinarea lor toate găurile pe care le fac niște irresponsabili. Statul român a angajat în continuare în diferite instituții, și nu mă refer la spitale, poliție și pompieri, unde înțeleg că avem deficit de oameni, a angajat în diverse instituții niște mii de oameni în timp ce urla că nu mai are bani.
Care sunt
măsurile? Chestiune de irresponsabilitate, scuze, vă rog.
Care sunt măsurile care, din punctul dumneavoastră de vedere, nu sunt oportune și ce măsuri a trecut cu vederea executivul?
Eu am o poziționare puțin mai liberală, în sensul că nu sunt adeptul facilităților fiscale, iar dacă acestea se aplică, ar trebui să se aplice pe o perioadă foarte scurtă de timp, cu un moment start, un moment end și cu o schemă foarte clară cu obiective. Scot impozitul pe venit de la cei din IT ca să ajung în punctul Y. În momentul în care am ajuns acolo, toată lumea știe că acele facilități sunt eliminate. O facilitate fiscală care este prelungită la nesfârșit devine nedreptate fiscală. Nu este ok ca o categorie, una dintre cele mai bine plătite din România, mă refer la cei, la programatorii software, să fie scutiți de plata impozitului pe venit, în timp ce cei care au venituri de 2000 de lei pe lună să plătească impozit pe venit. Nu e în regulă, nu e just, nu e echitabil. Sigur că eu am prieteni foarte mulți care sunt IT-iști și pe care îi înțeleg și le înțeleg îngrijorările, însă pe de altă parte nu e echitabil, nu e normal. De asemenea, în construcții, în agricultură, peste tot, trebuie tot să fie conștient că o facilitate este acordată pentru a lua o decizie de oportunitate, pentru un context care este favorabil și poate deveni și mai favorabil. Iată, în construcții, luăm bani din PNRR ca să construim autostrăzi, avem nevoie de muncitori aici, îi scutim de niște taxe, de niște impozite. Dar acest ajutor, această facilitate, se încheie în anul Y, în luna X. Asta ar fi o primă măsură pe care aș lua-o eu, probabil că aș elimina toate facilitățile, chiar dacă n-aș face-o dintr-o dată, aș face poate gradual ca să se acomodeze industriile. Și apoi putem să vorbim despre orice. Aș colecta mult mai bine toate taxele și impozitele, fără cea mai mică discuție, aș face tot posibilul să colectez cât mai bine și apoi aș vorbi, poate da, nu, punctual despre niște creșteri în diferite locuri. Nu știu dacă aș umbla la TVA, nu știu dacă această creștere a TVA-ului n-ar împinge inflația, n-ar repune pe traiectorie. Nu sunt economist, îmi dau seama doar, vorbesc din perspectiva unui om care încearcă cumva să înțeleagă lucrurile și să facă lucrurile să fie și ideile să se așeze echitabil. Gândiți-vă că în România sunt atât de mari discrepanțele, ai pensionari cu pensii speciale cu 10.000 de lei pe lună, care eventual iau aceste pensii speciale din mai multe locuri și eventual mai au și salariul la stat, Iar la polul opus sunt copii care merg la somn nemâncați și nu-și permit să meargă la școală. Lucrurile astea trebuie rezolvate. Noi trebuie să plecăm, de fapt, în această discuție despre taxe și impozite, de la o întrebare simplă. Ce fel de stat vrem să fim? Ce vrea să fie România? Ce vrem să facem cu acești bani? Ceea ce vedem noi este o cârpeală permanentă. Permanentă. Cârpim. Luăm de la ăla, punem partea aia la altă. Mai cresc cheltuielile cei de la stat, mai angajează niște inși, mai cumpără niște canapele, niște fotoli, niște telefoane de ultimă generație, mai intră iar în deficit. Ia pe cine mai penalizăm, de la cine mai luăm bani din buzunar. Nu e o gândire normală. Și de-aia oamenii se și opun. Dacă vă uitați puțin în piață, veți vedea că toate asociațiile patronale, într-o formă sau alta, s-au exprimat. Au sărit imediat. Nu scoateți facilitatea că ne vor pleca constructorii. Nu scoateți facilitatea că faceți o nedreptate, pleacă IT-iștii. Păi, sigur că da. Asta este atitudinea în momentul în care acest cod fiscal este plin de excepții.
Da, da. Da, mâine 1 august...
Imaginați-vă, o secundă, o singură idee, imaginați-vă cât de ușor ar fi Guvernului României să iasă, în condițiile în care toată lumea ar fi taxată echitabil și impozitată echitabil, să iasă și să spună premierul: domnule, suntem într-o problemă financiară, avem acest deficit, de mâine crește 1% TVA-ul și crește impozitul pe venit cu 0.5%. Pentru toată lumea. Eu cred că ar fi mult mai ușor de înghițit în astfel de mesaj.
Apropo de asta, mâine intră în vigoare recentele măsuri anunțate de guvern referitoare la reducerea daosului comercial la un set de produse. Cum o să fie?
Iarăși, eu nu sunt un economist. Mie mi se pare că lucrurile s-au făcut în pripă. Sunt mari semne de întrebare pe lista respectivă. Ce caută unele produse? De ce nu sunt altele? De exemplu, de ce făină albă, nu făină integrală? De ce zahăr alb? De ce nu zahăr mai puțin alb, pentru că e poate mai sănătos? Nu știu. Poate de ce caută zahărul pe, ce caută zahărul pe respectiva listă, dacă ar fi din punctul meu de vedere la situațiile peste tot. În Franța, anul acesta, în aprilie, eram întâmplător pe acolo, se vorbea despre scăderea prețului la anumite alimente. Și s-a întâlnit asociația retailerilor și au spus în felul următor: dorim să luptăm cu inflația, vom avea grijă să încercăm să scădem prețurile. Deci a pornit dintr-o zonă privată. Toate lanțurile mari din Franța au umblat la daosurile comerciale de la produsele marcă proprie și au împins prețurile în jos, ceea ce a generat o scădere a tuturor produselor de pe rafturi, pentru că cei care le umflau artificial vedeau că orezul marcă proprie de la un lanț de retail este chiar și la jumătate de preț față de orezul pe care îl aduceau ei. Și atunci toată lumea a fost împinsă cu prețurile mai jos. Iar efectele se văd. Nu știu dacă la noi în România se va vedea acest efect. Părerea mea este că o măsură pe care o ia guvernul, probabil că eu ce aș face, aș crea spațiu și aș crea diverse scheme care să crească oferta. Crescând oferta, prețurile s-ar duce puțin mai jos. Așa cred eu că este corect economic.
Mulțumim și vă mai așteptăm la radio. Zi ușoară, spor la treabă.
Și eu toate cele bune, vă salut!